Θα ασχοληθούμε με τα αυτοδιοικητικά, με το Δήμο Αθηναίων στην πραγματικότητα. Καθώς καλεσμένος μας εδώ στο στούντιο του Αθήνα 94 είναι ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και υποψήφιος Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος. Κύριε Ηλιόπουλο, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
Να είστε καλά και καλό αγώνα. Καλό αγώνα, τι να πούμε. Είστε ακόμα Υφυπουργός Εργασίας, έτσι?
Για λίγο ακόμα.
Έως πότε?
Νομίζω ότι μέσα στις επόμενες μέρες επίσημα θα ανακοινωθεί και η παρέτηση.
Μάλιστα, οπότε θα επιδοθείτε αποκλειστικά στον αγώνα των προεκλογών.
Το οποίο είναι και το σωστό.
Το οποίο είναι και το σωστό, ακριβώς. Ας μείνουμε λίγο στη δουλειά σας στο Υπουργείο. Είσαστε ως πριν από λίγο ειδικός γραμματέας της επιθεώρησης εργασίας, έτσι?
Ήμουνα στην επιθεώρηση εργασίας και μετά υφυπουργός στο χαρτοφυλάκιο της καταπολέμησης ανεργίας.
Ναι. Πριν από την καταπολέμηση της ανεργίας, από ό,τι ξέρουμε, κάνατε καλή δουλειά, δυναμική δουλειά, εγώ θα έλεγα, στην επιθεώρηση εργασίας. Βάλατε πρόστιμα πολλά και σε πολύ κόσμο, ακόμα και σε τράπεζες κλπ. Δηλαδή, κάνατε. Πόσο εκτιμάτε ότι βελτιωθεί η κατάσταση στον τομέα αυτών?
Υπάρχουν δύο δείκτες που νομίζω ότι αποτυπώνουν καθαρά την αλλαγή στο πλαίσιο. Ο ένας δείκτης είναι το σύνολο της αδήλωτης εργασίας του κλάδου της υψηλής παραβατικότητας. Μέσα στις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν τα τελευταία στοιχεία του.
Της αδήλωτης και της υποδηλωμένης.
Εγώ λέω της αδήλωτης
μόνο.
Αποκλειστικά. Uh-huh. Όπου θα φανεί ότι από το ποσοστό που προσέγγιζε το 20% το 2014, πλέον έχουμε πέσει κάτω από 10%. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ σημαντική νίκη και για τους ίδιους εργαζόμενους. Το δεύτερο στοιχείο, αυτό που είπατε, της υποδηλωμένης εργασίας. Το 2017 κάναμε και κάποιες νομοθετικές αλλαγές στο πώς δηλώνεται η υπεροριακή εργασία. Στην πραγματικότητα πήγαμε σε ένα ψηφιακό σύστημα. Καταργήσαμε το χειρόγραφο, γιατί ήταν ουσιαστικά διάτρητο. Δηλαδή μπορούσε κάποιος να κοροϊδέψει εντός εισαγωγικών το σύστημα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ενώ το 2017 είχαν πληρωθεί υπερορίες σε 170.000 εργαζόμενους, μιλάμε πάντα για την ιδιωτική οικονομία, το 2018 πληρωθήκαν υπερορίες σχεδόν σε 400.000 εργαζόμενους. Και νομίζω ότι κανένας καλοπροαίρετος άνθρωπος δεν μπορεί να πει ότι αυτό βασίζεται στην αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας ανάμεσα στο 2017.
Ή στο φιλότιμο των εργαζομένων.
Αλλά φαίνεται ότι όντως οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει στην επιθεώρηση εργασίας μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα.
Μάλιστα. Το Υπουργείο σας, το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο είστε ακόμα, έχει αναλάβει, θα μπορούσε να πει κανείς, το μεγαλύτερο βάρος της κοινωνικής ατζέντας της κυβέρνησης και θα έλεγα ότι μάλλον τα έχει πάει καλά με τον κατώτατο, τον υποκατώτατο, τις συλλογικές συμβάσεις, την κοινωνική αλληλεγγύη εν γέννη της Θεανός Φωτίου, τη μείωση της ανεργίας που είναι θεαματική κοντά 10 μονάδες στα 10 χρόνια. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε τώρα, δηλαδή ποιες είναι οι άμεσες στόχοι σας?
Νομίζω ότι ίσως το πιο κρίσιμο είναι όχι απλά η μείωση της ανεργίας, αλλά η αύξηση της απασχόλησης. Αν κάποιος συγκρίνει σήμερα τα στοιχεία με το 2014, θα δει ότι στον ιδιωτικό τομέα εργάζονται 380.000 περισσότεροι εργαζόμενοι. Και αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Γιατί όταν αυξάνεται η εργασία, έχει περισσότερους πόρους και για την κοινωνική ασφάλιση, άρα δημιουργείται ένας καλός κύκλος που βοηθάει το σύνολο της οικονομίας. Δεύτερο πολύ σημαντικό στοιχείο, όπως ήδη αναφέρεται, ήταν το θεσμικό της κατάργησης του υποκατώτατου, γιατί δεν απλά η αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά ήταν η κατάργηση του υποκατώτατου, που ήταν ένα βαθιά αντιδραστικό.
Η αύξηση σε ό,τι αφορά τον υποκατώτατο είναι πολύ μεγαλύτερη.
Ακριβώς. Για νέους ανθρώπους κάτω των 25 προσεγγίζει το 27%. Mm-hmm. Και πάρα πολύ κρίσιμο η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Και να δώσω μόνο ένα στοιχείο. Στον κλάδο του τουρισμού, που είναι από τους πιο δυναμικούς κλάδους στην ελληνική οικονομία και συγκεκριμένα στα ξενοδοχεία, υπάρχει πλέον συλλογική σύμβαση εργασίας. Ο εισαγωγικός μισθός στην συγκεκριμένη συλλογική σύμβαση εργασίας είναι 780 ευρώ. Δηλαδή είναι πολύ πάνω και από τον σημερινό κατώτατο, είναι πάνω και από τον κατώτατο που υπήρχε πριν.
Και από αυτό που λέγαμε παλιά, για
900 ευρώ. Ακριβώς. Με αυτή την έννοια δημιουργείται ξανά, επαναφέρεται ένα πλαίσιο κανονικότητας στην εργασία που νομίζω ότι είναι πολύ κρίσιμο. Γιατί εδώ υπάρχει ένα πολιτικό ερώτημα και με αυτό κλείνω. Αν θεωρούμε ότι η προστασία της εργασίας είναι προαπαιτούμενο της ανάπτυξης ή αν θεωρούμε ότι η ανάπτυξη μπορεί να έρθει μέσα από την ελαστικοποίηση της εργασίας. Η δεύτερη αντίληψη, κατά τη γνώμη μας, αποδείχθηκε και οικονομικά αναποτελεσματική πέρα από κοινωνικά άδικη.
Και εκτός του, αποτελεί αυτό το ερώτημα που θέτετε, αποτελεί και την, και μια ουσιαστική ηθοποιό διαφορά ανάμεσα στις δύο σχολές, ας πούμε, στην πρόοδο και στη συντήρηση, που λέει ότι η εργασία, η αμοιβή της εργασίας, οι καλές σχέσεις δυσκολεύουν την ανάπτυξη, και υπάρχει άλλη αντίληψη που έχετε υιοθετήσει εσείς. Ωραία, ας πάμε λοιπόν και στην υποψηφιότητά σας. Σε σχέση όμως ακόμα με την κεντρική πολιτική σκηνή, έχουμε την κυβέρνηση της οποίας ακόμα είστε μέλος, έχουμε την εικόνα που έχει η κυβέρνηση σήμερα για τον πολίτη. Αυτή η εικόνα εκτιμάται ότι δυσκολεύει ή διευκολύνει την υποψηφιότητά σας? Δηλαδή αποτελεί εφαλτήριο, αποτελεί ίσως βαρύδι?
Δεν θα χρησιμοποιήσω.
Σας ρωτώ όχι θεωρητικά, από το πώς το αντιμετωπίζετε, πώς το αντιλαμβάνεται ο κόσμος με τον οποίο έρχεστε σε επαφή.
Ακριβώς. Νομίζω ότι ένα πρώτο καλό τεστ ήταν το γεγονός ότι έχουμε ήδη κάνει 7 ανοιχτές συνελεύσεις, μία σε κάθε δημοτική κοινότητα. Συνελεύσεις στις οποίες δεν πήγαμε για να μιλήσουμε, αλλά συνελεύσεις στις οποίες για πάνω από 2 ώρες ακούγαμε τους πολίτες. Και αυτό το οποίο έχω δει και από την επαφή μου όλο αυτό το διάστημα με τον κόσμο είναι ότι η εμπειρία του Υπουργείου Εργασίας έχει καταγραφεί στα θετικά της υποψηφιότητάς μου. Το δεύτερο στοιχείο νομίζω ότι καταγράφεται συνολικότερα στις κοινωνικές εξελίξεις, ότι αυτή είναι μια περίοδος καλή για την κυβέρνηση, αν μου επιτρέπετε να πω αυτή τη φράση. Είναι μια περίοδος στην οποία η κυβέρνηση φαίνεται ότι όντως κατάφερε να αφήσει πίσω τα δύσκολα, και από εδώ και πέρα έχουμε καλές ειδήσεις και για την οικονομία και για τους εργαζόμενους, αλλά και για την καθημερινότητα των ανθρώπων. Άρα
αυτό
νομίζω ότι
πριν από τις πρέσπες, μετά τις πρέσπες ή από τις πρέσπες. Πώς βλέπετε να λειτουργεί αυτό?
Νομίζω ότι η τομή ήταν το καλοκαίρι.
Το καλοκαίρι.
Το ότι ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα, το ότι σιγά σιγά αρχίζουν η διαδικασία με την επαναφορά των συλλογικών διαδραματεύσεων, οι διαδικασίες με το κατώτατο μισθό, αλλά και οι πρέσπες, δημιουργούν σε ένα δημοκρατικό προοδευτικό κόσμο μία αίσθηση ανάτασης.
Λέτε, μιλήσατε ότι η αίσθηση αυτή την οποία έχετε προσλάβει βασίζεται και στις συνελεύσεις τις οποίες μετήχατε κλπ. Όμως τις συνελεύσεις, όπως ξέρουμε παραδοσιακά, κυρίως είναι ο δικός σας κόσμος. Είναι ο πυρήνας ο δικός σας κόσμος, οι οργανώσεις σας κλπ. Είναι αντιπροσωπευτική η εικόνα αυτή?
Δεν ήταν με την έννοια συνελεύσεις, ήταν ανοιχτές συζητήσεις στις γειτονιές.
Ναι, αλλά ο πυρήνας αυτός είναι πάντα.
Η μεγάλη πλειοψηφία, μπορώ να παραδείγματος χάρη να αναφερθώ ειδικά στο 7ο διαμέρισμα, στην 7η Δημοτική Κοινότητα Σαμπελόκηπους, που ήταν μια πάρα πολύ μαζική διαδικασία, όπου ήταν σχεδόν όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής που θέσανε το σύνολο των προβλημάτων που υπάρχει. Δηλαδή είναι ζωντανές συζητήσεις, δεν είναι συζητήσεις για να βγάλουμε τον κομματικό πατριωτισμό μας. Είναι συζητήσεις στις οποίες έρχονται οι κάτοικοι και ξέρετε κύριε Πάικο ότι σε μια τέτοια συζήτηση, όταν ο άλλος βλέπει απέναντί του έναν υποψήφιο δήμαρχο, είναι και μια πραγματική εισβολή της πραγματικής ζωής. Δηλαδή των ζητημάτων που μπορεί να φαίνονται μικρά και καθημερινά. Μπορεί να φαίνονται μικρά και καθημερινά, αλλά όταν ζεις αυτή την πόλη είναι ζήτηματα αξιοπρέπειας.
Αυτή είναι η ζωή του.
Ακριβώς, ακριβώς. Άρα νομίζω ότι είναι καλό δείγμα.
Είναι καλή εικόνα, λέτε. Είναι αντιπροσωπευτική. Κύριε Υπουργέ, μάλλον ας αφήσουμε τον Υπουργό, γιατί τώρα είστε υποψήφιος. Κύριε Λιόπουλε, ο ΣΥΡΙΖΑ, από τον οποίο προέρχεστε, στον οποίο ανήκετε, μιλούσε για συμμαχικό προοδευτικό μέτωπο σε αυτοδιοικητικές εκλογές. Στην περίπτωσή σας όμως, όπως και στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη, έχουμε κομματικές υποψηφιότητες. Θα έλεγε κανείς, σε όσα εισαγωγικά θέλετε, στενές υποψηφιότητες. Δεν υπονομεύεται έτσι η προσπάθεια?
Νομίζω ότι
ο στρατηγικός στόχος, δηλαδή.
Νομίζω ότι η προσπάθεια δημιουργίας ενός μετώπου είναι μια συνολικότερη διαδικασία. Δεν καθορίζεται μόνο από τρεις υποψηφιότητες. Είναι μια διαδικασία που φαίνεται στο σύνολο.
Αλλά είναι κεντρικές υποψηφιότητες.
Το γνωρίζω αυτό. Αλλά ειδικά όταν μιλάμε για το Δήμο της Αθήνας, μιλάμε για το οικονομικό και πολιτικό κέντρο της Ελλάδας. Δεν είναι μια τυπική διαδικασία οι δημοτικές εκλογές στο Δήμο της Αθήνας, και αυτό ασχέτως της ρητορικής που μπορεί να έχει κάθε υποψήφιος, όλες οι πολιτικές δυνάμεις το γνωρίζουν ότι έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα ο Δήμος Αθήνας. Νομίζω ότι η πρόθεση του μετώπου θα φανεί στο πώς θα πολιτευτούμε από εδώ και πέρα, θα φανεί στην προσπάθεια συνεργασιών που θα αναπτύξει ο καθένας και θα φανεί και στη διαδικασία των προγραμματικών θέσεων που θα αναπτύξει ο καθένας.
Οι προγραμματικές θέσεις είναι ένα το κρατούμενο, το οποίο εντάξει, ίσως είναι και λίγο θεωρητικό. Από εκεί πέρα, εσείς προσωπικά πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να εκφράσετε και να πετύχετε και να δείξετε στον κόσμο μια ευρύτητα συμμαχιών με το ψηφοδελτίο σας, αν θέλετε.
Όχι, ναι, προφανώς είναι ο στόχος μας. Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα αποτυπωθεί κιόλας ότι αυτή η κατεύθυνση φέρνει και αποτελέσματα.
Είδαμε σήμερα μια δήλωση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, του κ. Νίκου Παπά, νομίζω στο Έθνος είναι, που λέει η προοδευτική συνεργασία θα εκφραστεί στα ψηφοδέλτια. Φαντάζομαι ότι ετοιμάζεται κάτι ανάλογο, ή σας ρωτώ, ετοιμάζεται κάτι ανάλογο στο ψηφοδελτίό σας?
Ναι, αυτή τη στιγμή γίνονται αυτές οι διαδικασίες. Κατανοείτε και εσείς όμως ότι είναι λίγο, δεν είναι τώρα ακόμα η ώρα να πούμε συγκεκριμένα.
Όχι, δεν σας μιλάω για ονόματα. Σας μιλώ.
Όχι, αναφέρομαι στη γενικότερη πολιτική κατεύθυνση. Να το πω αλλιώς. Προφανώς και η Αθήνα χρειάζεται ένα μεγάλο προοδευτικό μέτωπο για να αλλάξει. Mm-hmm. Γιατί το ζήτημα στην Αθήνα δεν είναι απλά άλλη μια δημοτική αρχή. Η Αθήνα χρειάζεται σήμερα μεγάλες τομές. Και όποιος θέλει να κάνει μεγάλες τομές, πρέπει να κινητοποιήσει το σύνολο των δημιουργικών δυνάμεων που μπορεί να κινητοποιηθούν σε αυτή την πόλη. Νομίζω ότι όλοι οι πολιτικοί χώροι που θέλουν πραγματικά να υπηρετήσουν και να αλλάξουν την Αθήνα έχουν την αντίληψη ότι δεν περισσεύει κανένας αυτή τη μάχη.
Ναι, αυτό θα μπορούσε να πει κανείς ότι η διατύπωσή σας ότι περιλαμβάνει τους πάντες και το φιλελεύθερο χώρο κλπ. Σας μιλώ για την προοδευτική κατεύθυνση του ψηφοδελτίου.
Εκεί το οριοθετώ κι εγώ. Εκεί το οριοθετώ κι εγώ γιατί οι αλλαγές, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, οι αλλαγές δεν είναι ουδέτερες, έχουν πάντα πρόσημο το σε ποια κατεύθυνση πηγαίνεις. Και στα προγραμματικά υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφωνίες και στα δημοτικά ζητήματα. Με μια χαρά κόσμο από το φιλελεύθερο χώρο, αλλά.
Με άλλη αντίληψη.
Ακριβώς.
Μετά την έξοδο από τα μνημόνια και μετά τη συμφωνία των Πρεσπών, αυτά τα δυο λειτουργήσαν, λειτουργούν ως καταλύτης. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως μιλάει για αναδιάταξη της πολιτικής σκηνής, για διαμόρφωση δύο πόλων, του προοδευτικού και του συντηρητικού. Θεωρείτε ότι υπάρχουν προϋποθέσεις ώστε αυτή η εικόνα να εκφραστεί και σε αυτοδιοικητικές εκλογές, δήμους, περιφέρειες κλπ?
Νομίζω ότι αυτό το αίτημα είναι κάτι το οποίο πρέπει να εκφραστεί στο δημοτικό, στο εθνικό αλλά και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και κάνω εδώ μια μικρή παρένθεση και το λέω αυτό γιατί κάθε δημοκρατικός άνθρωπος πρέπει αυτή τη στιγμή να ανησυχεί για την εικόνα που διαμορφώνεται στην Ευρώπη. Βλέπουμε μια άνοδο της άκρας δεξιάς η οποία επηρεάζει το σύνολο και μετατοπίζει και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Η κατεύθυνση του ΣΥΡΙΖΑ ήδη έχει αποτυπωθεί προς αυτό το στόχο, φαίνεται από τις επιλογές που έχουν γίνει ειδικά στις περιφερειακές εκλογές και τις ευρύτερες συνεργασίες και νομίζω ότι είναι, όπως είπα και προηγουμένως, πιστεύω ότι μπορεί και πρέπει να αποτυπωθεί και στις επιλογές που θα γίνουν για τις δημοτικές αρχές.
Μιλήσατε για την ανησυχητική εικόνα που εμφανίζεται στην Ευρώπη, εμφανίζεται και στην Ελλάδα όμως.
Προφανώς.
Έχουμε στροφή προς τα δεξιά έτσι, προς τα ακροδεξιά. Βλέπουμε στις δημοσιοποιήσεις όποιες έχουν δημοσιοποιηθεί, άνοδος Χρυσής Αυγής. Βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία να έχει κάνει τη στροφή που έχει κάνει. Βλέπουμε κινήσεις στο χώρο μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Χρυσής Αυγής. Αντιμετωπίζονται αυτά?
Νομίζω ότι το πρώτο κομμάτι για να αντιμετωπιστεί αυτό είναι ο δημόσιος λόγος των κεντρικών πολιτικών δυνάμεων. Το γεγονός ότι, όπως είπατε εσείς, παραδείγματος χάρη στη συζήτηση για το Μακεδονικό, η Νέα Δημοκρατία επέλεξε να συνδιαλλαγεί με το σύνθημα που λύσατε τη Μακεδονία, με όποια παραλλαγή του συνθήματος, αυτό αυτομάτως δημιουργεί έναν έφορο χώρο για τα επιχειρήματα της άκρας δεξιάς.
Νομιμοποιεί την επιχειρηματολογία. Ακριβώς.
Γι' αυτό εμείς λέμε ότι το πρώτο στοιχείο που πρέπει το πολιτικό σύστημα σήμερα να δείξει είναι μηδενική ανοχή απέναντι στη ρητορική μίσους, απέναντι στα επιχειρήματα που αναπαράγει η άκρα δεξιά. Το δεύτερο στοιχείο, το οποίο εδώ είναι το πιο κρίσιμο, που κόβει τις ρίζες της άκρας δεξιάς πάντα, είναι η αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων. Όσο περισσότερο εσύ δουλεύεις σε μια κατεύθυνση που δεν αφήνεις ανθρώπους αποκλεισμένους, ανθρώπους θυμωμένους, ανθρώπους απογοητευμένους, τότε κόβεις οξυγόνο, κόβεις ζωτικό χώρο από την διέξοδο της άκρας δεξιάς.
Βλέπετε κι εσείς, έρχεστε αντιμέτωπος με την αντίληψη ότι ενδεχομένως η Χρυσή Αυγή αποτελεί την πιο αποτελεσματική αντισυστημική ψήφο?
Υπάρχει κόσμος που μέσα στο θυμό του, ειδικά στις υποβαθμισμένες γειτονιές της Αθήνας, μπορεί να χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο επιχείρημα. Η πραγματικότητα είναι ότι η Χρυσή Αυγή αποτελεί μια βαθιά αντιδραστικά συστημική δύναμη. Η Χρυσή Αυγή μέσα στο κοινοβούλιο δεν ψήφισε ούτε μία από τις θετικές αλλαγές που γίναν για τους εργαζόμενους. πάντα ήταν με το πιο αντιδραστικά κομμάτια της εργοδοσίας. Και νομίζω ότι για να δώσουμε και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα στα του Δήμου, μια εμβληματική περίπτωση κακοδιαχείρισης, η περίπτωση του γυροκομείου Αθηνών, δεν είναι τυχαίο ότι ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είχαν τη στήριξη μόνο της, ήταν ομόφωνες μάλλον να το πω έτσι, εκτός
πλην
Χρυσής Αυγής. Το οποίο αναδεικνύει, πιστεύω, πάρα πολύ βαθιά συστημικά χαρακτηριστικά και αντικοινωνικά χαρακτηριστικά.
Κύριε Λιόπουλε, εσείς προσωπικά εσείς δίνετε την εντύπωση ότι επιχειρείτε την πολιτικοποίηση του εκλογικού αγώνα σε αντίθεση με τους αντιπάλους σας που κάποιοι αντιπαλοί σας το παίζουν περισσότερο αυτοδιοικητικά. Επιχειρούν να δώσουν υπερκομματική εικόνα και ως εκ τούτου πολυσυλλεκτική εικόνα. Μήπως αυτό σας θέτει σε μειονεκτική θέση?
Κύριε Πάιχο, από την πρώτη στιγμή ήμασταν η μοναδική παράταξη, η μοναδική δημοτική κίνηση που έθεσε ζητήματα καινούρια για την πόλη, όπως το ζήτημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης.
Να πούμε ότι η κίνησή σας για ανοιχτή πόλη έχει ιστορία ήδη.
Ναι, είναι μια δημοτική κίνηση ήδη από το 2006. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η πιο παλιά δημοτική κίνηση στο Δήμο της Αθήνας. Έχουμε θέσει νέα ζητήματα όπως η βραχυχρόνια μίσθωση. Ζητήματα που ανθρώπους της γενιάς μου τους αφορούν. Γιατί υπάρχει μια ολόκληρη γενιά που πλέον δεν μπορεί να βρει σπίτι στο κέντρο της Αθήνας ή που του ζητάνε να φύγει από το σπίτι. Γιατί πρέπει το σπίτι να βγει σε βραχυχρόνια μίσθωση. Από την πρώτη στιγμή μιλήσαμε συγκεκριμένα για τα τεράστια οικονομικά ζητήματα που έχει ο Δήμος στο κομμάτι της διαχείρισης. Δηλαδή, αν μου επιτρέπετε η φράση, έχουμε ένα πλούσιο Δήμο με φτωχή διαχείριση. Έχουμε ένα Δήμο που στα κομμάτια της καθαριότητας...
Παρ' όλα αυτά, κάτι που πιστώνεται στο σημερινό Δήμαρχο, δεν ξέρω τι άλλο του πιστώνεται, αλλά αυτό σίγουρα του πιστώνεται, ότι η καλή οικονομική διαχείριση.
Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί ο κύριος Καμίνης, και εδώ πρέπει να είμαστε ακριβείς. Ο κύριος Καμίνης κληρονόμησε ένα τεράστιο οικονομικό έλλειμμα από τις προηγούμενες διοικήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά όταν σήμερα έχουμε έναν Δήμο όπου στο κομμάτι της καθαριότητας η απορρόφηση του προϋπολογισμού είναι κάτω από το 40%. Στο κομμάτι του ηλεκτροφωτισμού τα έργα για το 2018 είναι 0 ευρώ. Είναι σχεδόν μηδενικές οι δαπάνες για τα έργα πρασίνου. Και στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου από τα 40 εκατομμύρια έχουν απορροφηθεί μόνο τα 2, νομίζω ότι αυτά συμπυκνώνουν τη φράση πλούσιος Δήμος στοχή διαχείριση.
Μάλιστα. Αυτό εντάξει είναι μια ταμπέλα, ένα σύνθημα, οφείλεται περισσότερο να το τεκμηριώσετε πάντως στην πορεία του εκλογικού σας αγώνα. Για πείτε μου, εσείς προσωπικά, ποια θεωρείτε ότι είναι τα δικά σας συγκριτικά πλεονεκτήματα ή ενδεχομένως και τα μειονεκτήματα της δικής σας υποψηφιότητας έναντι των κεντρικών σας αντιπάλων?
Νομίζω ότι ένα βασικό πλεονέκτημα είναι ότι είμαι ένας άνθρωπος που έχει γεννηθεί, έχει μεγαλώσει και γνωρίζει πολύ καλά αυτή την πόλη. Έχω πάει σχολείο εδώ, έχω σπουδάσει εδώ, έχω εργαστεί εδώ, ξέρω την Αθήνα, την έχω περπατήσει, ξέρω τα προβλήματά της και τα διέξοδά της, αλλά βλέπω καθημερινά και τις δυνατότητες που έχει αυτή η πόλη. Ανήκω σε μια γενιά που έχει ζήσει την καινούργια ταυτότητα της πόλης.
Την καινούργια εννοείται της κρίσης.
Και την περίοδο της κρίσης, αλλά και τη γενιά που πήγαμε σχολείο και μεγαλώσαμε μαζί με το πρώτο κύμα παιδιών με οικονομικών μεταναστών που ήρθαν σε αυτή την πόλη.
Μάλιστα.
Και όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία συμπυκνώνουν, όπως είπα πριν, και τα διέξοδα, αλλά και τις δυνατότητες και τον πλούτο που έχει σήμερα η Αθήνα. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο θεωρώ είναι ότι, το είπα και προηγουμένως, ότι λειτουργεί θετικά, είναι ότι το κομμάτι της εμπειρίας στη δημόσια διοίκηση, γιατί όταν έχεις περάσει από την επιθεώρηση εργασίας και από το χαρτοφυλάκιο της καταπολέμησης της ανεργίας, αντικειμενικά αποκτάς μια εμπειρία στη δημόσια διοίκηση σε δύο επιτελικές θέσεις. Νομίζω ότι και αυτό μπορεί να λειτουργήσει στα θετικά παρά το γεγονός.
Αυτό μην το παραπροβάλλουμε γενικώς. Εδώ έχουμε ένα πρωθυπουργό ο οποίος δεν είχε κάνει δημόσια διοίκηση, πήγε πρωθυπουργός.
Σωστό και αυτό.
Όχι υπουργός, πρωθυπουργός. Και δεν νομίζω πως θα πήγε άσχημα, τουλάχιστον ως προς τον τομέα της διαχείρισης.
Θα ήμουν ο τελευταίος που θα έλεγα ότι θα πήγε άσχημα.
Λοιπόν, δεν ξέρω πώς. Το θέμα, ξέρετε, είναι πώς τα αξιοποιεί όλα αυτά κανείς, πώς γονιμοποιούνται όλα.
Προφανώς.
Λοιπόν,
αλλά είναι σημαντικές εμπειρίες.
Είναι, χωρίς αμφιβολία. Αλλά μην πάμε στη λογική, πες μου πόσα ένσημα έχεις.
Σε κάθε περίπτωση θα ήμουν ο τελευταίος που θα πήγαινα σε αυτό και θα ήμουν ο τελευταίος γιατί ακριβώς ανήκω σε μια γενιά που όποτε ένας νέος άνθρωπος αναλαμβάνει μια θέση ευθύνης, αυτομάτως γίνεται συζήτηση και ποια είναι η εμπειρία σου.
Ναι, του ζητάνε φάκελο, ναι. Είχαμε τώρα μια δημοσκόπηση της Opinion Poll, που είναι η μοναδική ως τώρα έτσι, για το Δήμο Αθηναίων, στην οποία δεν έχετε καλή επίδοση στην πρόθεση ψήφου, αλλά επ' αυτού θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και πολύ νωρίς. Θυμάμαι την περίπτωση του Γαβρίλη Σακελαρίδη, που ξεκίνησε χαμηλά και λοιπά και πήγε πολύ καλά εν τέλει. Ωστόσο, είναι ένας δείκτης, ο οποίος πρέπει να σας ανησυχεί, εκείνο της αναγνωρισιμότητας. Το ξέραμε από πριν ακούσουμε για την υποψηφιότητά σας, ότι λόγω χαμηλού προφίλ, λόγω του ότι δεν είσαι άνθρωπος που έκανε ντόρο γύρω από τον εαυτό του, δεν είχατε εξασφαλίσει πολύ μεγάλη αναγνωρισιμότητα. Πώς το αξιολογείτε και πώς σχεδιάζετε να το ανατρέψετε αυτό? Γιατί πρέπει να το ανατρέψετε, αλλιώς δεν γίνεται τίποτα, έτσι.
Νομίζω ότι το ζήτημα της αναγνωρισιμότητας ανατρέπεται με την έναρξη της προεκλογικής καμπάνιας. Και όσο προχωράει ο πολιτικός διάλογος και διατυπώνεται σαφές πολιτικές θέσεις με αιχμές που άλλος κατανοεί τον αφορούν στην καθημερινότητά του, παρεμβαίνει και στο συγκεκριμένο κομμάτι. Θα μπορούσα να πω ότι ίσως σε ένα βαθμό το συγκεκριμένο μειονέκτημα μπορεί να γίνει και πλεονέκτημα. Γιατί σημαίνει ότι είσαι εσύ το πλεονέκτημα να συστήσεις τον εαυτό σου στον κόσμο της Αθήνας. Σημαίνει ότι δεν καταγράφεσαι ως μια επιλογή που είναι ήδη ταξινωμένη σε πολύ συγκεκριμένα κομμάτια, αλλά είναι κάτι άγνωστο που σου δίνεται η δυνατότητα να πεις για ποιο λόγο κατεβαίνεις, τι θες να πετύχεις και πώς θες να εργαστείς.
Να επιλέξεις εσύ πώς θα κάνεις γνωστό τον
εαυτό σου. Ακριβώς. Άρα η στρατηγική μας αυτή τη στιγμή εδράζεται στο να κάνουμε το μειονέκτημα πλεονέκτημα.
Σας το εύχομαι. Για να δούμε κάποια πιο συγκεκριμένα πράγματα. Κύριε Ηλιόπουλε, είχαμε μια σχεδόν δεκαετή οικονομική κρίση, η οποία έχει αφήσει πάρα πολύ έντονο αποτύπωμα, εξαιρετικά θλιβερό θα έλεγα, και στην Αθήνα, προπάντων στο κέντρο της. Βλέπουμε αυτή την εικόνα με τα μαγαζιά, τα κλειστά, τα σφραγισμένα, ειδικά στο κέντρο. Πώς θα μπορούσε ο Δήμος και η διοίκηση του να παρέμβει σε αυτό? Να παρέμβει διορθωτικά, ενώ να φτιάξει πάλι, να δώσει τη λάμψη που είχε πάλι το κέντρο της Αθήνας.
Θα χρησιμοποιήσω εδώ μια μικρή εμπειρία από το πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας για την αξιοποίηση των ακινήτων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Γιατί ειδικά στο κέντρο.
Για ξαναπείτε το αυτό, των ακινήτων.
Των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Δηλαδή των ασφαλιστικών ταμείων.
Μάλιστα.
Γιατί ειδικά στο κέντρο υπήρχαν πολλά εμβληματικά κτίρια που ανήκανε σε ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία για πάρα πολλά χρόνια ήταν εγκατελειμμένα και ρημάζανε. Ξεκινήσαμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα λίγο προσεκτικά με στόχο να αξιοποιήσουμε 35 κτίρια στο ευρύτερο κέντρο. Και ήδη έχουμε ξεπεράσει τα 75, με περισσότερα από 300 αιτήματα από φορείς και του ιδιωτικού τομέα αλλά και άλλων οργανισμών για να αξιοποιήσουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Εσπέρια, ένα πολύ γνωστό και εμβληματικό ξενοδοχείο, το οποίο ήδη έχει νοικιάσει μια πολύ μεγάλη ξένη εταιρεία, με μίσθωμα το οποίο θα ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Και όλοι μπορούν να καταλάβουν ότι όταν το Εσπέρια αποκτήσει ζωή, αποκτάει ζωή όλο το οικοδομικό τετράγωνο, δεν είναι απλά ένα κτίριο. Άρα νομίζω ότι υπάρχουν δυνατότητες μέσα από τέτοια προγράμματα για αξιοποίηση του κτηριακού αποθέματος του Δήμου. Είναι ένα από τα πρώτα ζητήματα που βάλαμε, ότι ο Δήμος της Αθήνας είναι πλούσιος Δήμος σε επίπεδο κτηριακού αποθέματος. Και όταν λέμε για κτηριακό απόθεμα, μιλάμε για κτίρια, για διαμερίσματα, για ελεύθερους χώρους.
Ναι, αυτό όπως αφορά τα κτίρια του Δήμου ή τα δημόσια κτίρια κλπ. Και τα παραδοσιακά. Σας μιλώ για την εικόνα που έχουμε στα μαγαζιά, που έχουμε αυτή την εικόνα της ερήμωσης και της εγκατάλειψης. Εκεί μπορεί να παρέμβει ο Δήμος.
Γι' αυτό επιμένω ότι υπάρχει μια σύνδεση. Γιατί με το που, παραδείγματος χάρη, θυμάστε τη Μητροπόλεω, ήταν μια εικόνα κάποια στιγμή εγκατάλειψης. Ναι. Όταν άνοιξε το Ηλέκτρα, ζωντάνεψε ολόκληρος ο δρόμος. Όταν άνοιξε το μεγάλο ξενοδοχείο. Το δεύτερο στοιχείο που πρέπει να έχει ο Δήμος, που πηγαίνει και σε αυτά, υπάρχουν τα μικρά αλλά πολύ σημαντικά για την εμπορική ζωή μιας πόλης. Καθαριότητα και φωτισμός. Δεν μπορεί να είναι ζωντανός ένας εμπορικός δρόμος χωρίς καθαριότητα και φωτισμό. Και προφανώς και ο Δήμος πάντα έχει το εργαλείο σε στοχευμένες περιοχές που πιστεύει ότι υπάρχει ζητήματα να κάνει συγκεκριμένη πολιτική δημοτικών τελών. Αυτό το εργαλείο πάντα υπάρχει.
Ναι, ναι, ναι.
Στα χέρια του
να ελαφρύνει ενδεχομένως όπου υπάρχουν τα προβλήματα. Κύριε Λιόπουλε, έχουμε φτάσει ήδη στη μέση της εκπομπής. Να ακούσουμε ένα τραγούδι από την Άνση Αγγελοπούλου, έτσι για να πάρουμε μια ανάσα και οι ακροατές μας κυρίως.